Lavabarin.
Plötunum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Já, góð kvöldið.
Og þú ert að lusta fengtáttinn.
Og þú ert að lusta fengtáttinn.
Já, góð kvöldið og þú ert að lusta fengtáttinn. Það það nýjasta nýtt í kvöld.
Bæði einu.
Já, það gott veður úti.
Held betur.
Hvað að lusta?
Herri, við erum lusta á, hérna, Taki... Taiki og Núlæt á sem perf með lag sem heitir It Ain't Even About The Dough. En, já, það er...
Er það kannski fangstættunum clapping mix?
Maður spyrir sig. Það er stúðfull þáttur af góður tónlist framöndan hjá okkur í kvöld. Við ætlum að spila nýtt remix frá Hermi Gerfli og nýtt lag frá Henni.
Svo... Já, nýtt remix með hann Henni í hérna okkar.
Já. Og... Já, ímyndilt annað. Nostalgíu hotnið verður í sínum stað og... já, þetta verður aðalega bara tónlist í kvöld.
Já, og það samt, nostalgíu hotnið verður skemmtilegt í kvöld. Eins og alltaf.
Já.
Þannig að... Já, við byrjum bara þáttinn.
Við byrjum bara þáttinn. Velkomin í fengtátt.
Thank you.
Að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Næsta lag með tónlistamanninum Lone. Þetta af nýjútkominni safnplötu. Ef safnplötu mætti kalla Bleep 10. Þetta útgáfa í tilefni af 10 ára afmæli nettónlistaverslunar Bleep, þannig að já, ég held að þessi plata sé ekki fáanleg sem plata, þetta bara sem playlist á internetinu en þetta samt stútfullt af eksklusív dóti frá heitustu furufuglunum í bænum og Lone reytir af
að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
Þú ert að lusta fangtættin, Axel 97 Simon Fokin Hansson Sveinbjörn Teratursko og
Dombali Funk
Með ykkur í stúdíu, Axel,
sko Herðu, það er nóm að vera hjá kostunum aðla okkar Boston, Reykjavík
Já, í kvöld er hún DJ Katla
DJ Katla er að spila þar og já, einn af mínum uppáhaldsplötustöðum á Íslandi KGB er þar á morgun
Já,
og
lögudaginn Er hinn óviðjafnanlegi herra gott
Hinn færiski herra gott
Já,
og svo náttúrulega auka dagur að hvíta sunnu helgi,
já,
frí á mánudaginn
auka dagur og það er ekkit neitt auka maður settur inn á völlin þá sko. Það er engin annar heldur en Logi Petra
Þú ert spennt fyrir því
Já
Ég held að því að reyna upp á vinnu sem svona þölur eða kynir í á HM Petra
Það er rosalegt
Herðu, en það eru fleiri hérna skemmtilegir hlutir að eiga sér stað á Boston en Boston er að fara að opna eldhúsi sitt núna eftir helgi
Já,
og flottar hérna kanónur sem eru komnar í eldhúsi þar
Þetta sem sagt þeir sem voru með Santa Maria
og Santa Caramba Santa Caramba
Já, einmitt bæði, allavega og þeir verða þar með svaðalega góðan mexikóskan mat
Já, þetta verður svona mexikó stemming og
Nachos með bjórnum og
Nákvæmlega og
Það var alveg svakalega góðu matur Ég man þegar maður gat setið inn á Caramba Banta þessi mat að Santa Maria
Já, þetta verður á mjög góðu verði og hérna frá mun Boston Já, allafinni sumar og opna klukkan 11 þannig að það var rétt að stökkva þangað í lunch og fá sér já, prýðiskoðan mexikóskan mat
já.
Þannig að spennandi hlutir að gerast þar og við
já, og svo líka
við tökum bara check á þessi næstu viku og komum með svona food critic næsta fyrndag
svo eins og ég segi líka því vorum að tala kostunar að okkar þá var það nýjast að frétta að túli hann bara svellkaldar en hann var í fyrirdag
já,
það
varst að checka
Ég var að teka, ég stakk hendin hún í kælinu með Vá, hvernig kaldur
Það er það? Það er gott mál
Ínt í sólinni maður
Það er góður í sólinni
Já
Og frábær þegar maður er hlusta góð tónlist Það er sjálfsög
Já, veitðu hvað er gott?
Hvað er með það?
Nýja lagi með Boyet Bit Þetta heitir The Movement
Þetta er gott
Ég elska Boyet Bit
Og hann elska þig
Þú ert að hlusta á fölkþáttinn á X-inu 977
Þá komið að einu íslensku, þetta raftónlistamaðurinn Einar Indra með lag sem heitir Mountains Blue.
Thank you.
Þá komið að smá austan tjalds elektrói, þetta hljómsveitin Guest Loaded Circle og þetta lag heitir Zombie Machine. Þáttinn, þetta er nýtt remix af Lönu Del Rey sem hann Fortet vinnur okkar gerir. Eftir að við lustum þetta lag, ætlum við að tjekka á splunkunni Hermigervils remixi af Grísalapalísu. Það lítur að eitthvað. Remix af Grísalapalísu, þetta er lagið Skrítin Birta remix af Hermigervili, tölum meira um það eftir að það er búið.
skrítum fyrsta
á Funkþáttinn á X-inu 977.
Styttist í styttri endan á fengþættum.
Já, það er svona að líða því. Það er, já, hvað er okkur nokkra mínútur eftir hérna. En það er sem pláss fyrir, já, eins og eina nostalgíu er það ekki?
Jú, eina vel valda.
Já, ég held að.
Ég held að. En frábært rímingstanda frá Hermi Gerulí. Þetta er, já, er þetta ekki bara frumflutningur í útarpi?
Þetta er frumflutningur yfir höfuð.
Þetta er frumflutningur bara yfir höfuð, já.
Við höldum áfram frumflutningnum... Þegar þetta líkur þá byrtum við lagið á Facebook síðu Funkþáttarins og það verður að segja þetta niður alls.
Akkurat.
Þannig að
endilega farið inn á facebook.com/funkþátturinn þar sem að þið getið fundið allar helstu upplýsingar já, til dæmis lagalistan yfir hvað þið spilaði funkþáttunum á samt, já, svona einhverjum skemmtilegum internetlutum
já, staðreindum já. Og óstaðreindum
já. Og flippaði myndir af David Guetta
já, já, David, það gaman að segja frá því að það veit ekki margir að því sem hafði ekki farið á Facebook síðan okkar að David Guetta, hann kom inn í stúdíó
já, heitaði upp fyrir
hann vildi samt ekki spila, hann var eitthvað
hann var aðlega bara að tala borgstrákana
já, hann var rosa hrifin af bólnum keifta með bólinn inn í beinu útsendingu
já, ef þið viljið kynna ykkur meira hvað verðum við bullum þegar við verðum að tala David Guetta kikið á heima síðu Facebook síðu funkþáttarins en Símon, hvað ertu að gera um helgina?
Heru, já, talaðu það ég að spila hinn í Function One kerfi á Lava Bar
hvað Lava Bar?
Lava Bar bar sem þannig í Lækjargötunni
já
og svona fín koktelbar og skemmtilegt sko, þetta er mjög flott
Þetta nafn minnir mér rosalega mikið á íslenska nafnið sem pakkað í erlendar umbúðir og sest á þreiföldu verði
Lavabar?
Já, Lavabar bara enska orðið yfir hraunbær?
Hraunbær? Frekar hraunbar? En já Já, þetta er það er búið að setja upp hraunmóla hér og þar staðinn og
Jesus. Ég
já, við skulum ekki tína okkur í þessum hræðilega.
Er allavega hérna við skulum halda fram með tónlistina
og núna erum við komnir aftur til 10. áratugs síðustu aldar.
Nostalgia funktar. Nostalgia funktar.
Þetta var ekki gott.
Ég ætla að segja mig gullkistan svo ákveð ég hætta við en
Já, þetta hljómsveitin Left Field. Þetta ekki af Leftism? Fyrsta plötuna þeirra?
Nei, ekki þessi útgáfa. Þetta er bara original 12 tómann sem kom út.
Já.
Svo kom út miklu, miklu, miklu betra mix á þessu lagi.
Já.
Sem að var á Leftism og ég var að vonast til að þú mútið spila.
Já, ok.
En svo...
Það var þetta í fyrsta skipti sem við spilum Song of Life í nostalgíhotni Fölkváttarins. En sennilega ekki að síðast
það. Nei, en svona to be fair þá þetta náttúrulega original útgáfan.
Já.
Þannig að svona svo sem réttara spila hana. Kom út í desember 1992, Neil Barnes og Paul Daly sem að myndu þessa hljómsveit.
Já.
Og þeim sinnaðist eitthvað illilega eftir útgáfu annarra plötu þeirra. Þannig að hún hætti mjög snögglega þessi hljómsveit en Paul Daly hefur gert það gott sem kickboxari og fór bara að hætta að fara plötusnúr og fór bara að berja fólki í UFC og hérna ja, síðast ég tjekkaði hérna og þá hann með búin að berjast 21 sinnum 18 sigrar 15 róttöku eitthvað þannig hann bara nokkur 13 róttöku og hann bara þú veist hann bara orðin einhver hérna
hann ennþá í þessu?
Já, ég held það
Balli hringir í hann og eftir að tjekka það
Ætli við fáum að sjá hann eitt í kappi við Gunnar Nelson
Það aldrei að veita En hérna, ég held að varum kannski Nei, hann hlýtur nú eiginlega að voru full gamall í það
Já
En við skulum njóta hérna Song of Life án efa frægasta lag Left Field og hérna kannski ásamt Open Up bara sem að Johnny Rotten kom og söng En einhvern veginn er alveg frábært lag og þetta nostalgía vikunar hérna í funkþættinum. We'll be right back.
þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Exit 977 Exit
Exit 977 Reykjavík Ingo Duborg kynna Icelandic Tattoo Convention á bar 11 dagana 7. til 8. júni. Icelandic Tattoo Convention er árlega hátíð og er þetta í níunda skipti sem hún haldin. Margir heimsfrægir flúrartistar koma til landsins gaggjart til þess að flúra Íslendinga. Exit 977 ætlar sjálfsögðu að gefa nokkrum hefnum hlustendum helgapasa þannig að fylgist vel með. Ekki missa að staðstu húðflúr ráðstefnu landsins á bar 11 helgina. Exit 977 Reykjavík og Túborg. Exit 977 og gull kynna tónleikaröð Advania. Hljófustinn Highlands er íður á vaðið og kemur fram á fyrstu tónleikunum í versluna Advania, Guðrún og Túni. Tónleikarnir hefjast klukkan 16, 15, 12. júni. Allir velkomnir. Kaldur gull í boði á meðan byrðir endast. Exit 977, gull og Advania.
Exit 977 kynir Shell bíladaga 2014 á Akureyri dagana 13. til 17. júni. Dagskráin gæti ekki verið betri. Heimsmet Silrun í Hope Burnout, Auto X, Drift, Götuspyrna, Drulluspyrna og ein flottasta bílasýning landsins. Græjukeppni fer fram á sérstöðunni við Hörgárbraut þar sem allir bestu útbúnu soundsystem bílar landsins koma saman á einu plani. Fylgstu með á Exinu 977 í vikunni þar sem við ætlum að gefa nokkrum hefnum hlustendum arband á hátíðina. Exit 977 og Shell hvetja alla þá sem ætla að leggja leið sín á bíladaga til að flýta sér hægt og aka varlega.
Nú færðu fulla þjónustu á næstu þjónustustöð Shell en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu.